paljon siinä espanjalaisiin flamenco-kulttuurissa, jotka ei ole ollut mun juttu. Et mä en ole koskaan niellyt sitä niin kuin sellaisenaan, sitä kukkia ja pinnejä ja kaikkea kauheata. Et mulla on ollut ihan mua on kiinnostanut ihan toiset asiat siinä. Se musiikki, se rujous.
Tanssitaiteilija, koreografi Kaari Marttin, me ollaan täällä sun kotona Helsingissä ja sä oot avannut meille sun albumeita sillä tavalla, että sä oot pystynyt valitsemaan sieltä 5 tärkeää kuvaa elämässä varrelta. Ja tämä ensimmäinen nyt liittyy selvästi lapsuuteen ja taiteisiin jo. Olet ehkä 6-7-vuotias ja soitat pianoa.
Joo, mä huomasin näitä kuvia valitessani, että lähes kaikkiin liittyy se taide jollain tavalla. Mä olin itse asiassa vähän yllättynytkin siitä ja mä rupesin myös miettimään sellaista asiaa, että onko mulla ollut elämässäni mitään harrastuksia muuta kuin tämä taide. Mutta sitten mä ymmärsin sellaisen asian, että yksi mikä on ollut on nimenomaan valokuvaus ja miksi näitä kuvia oli niin vaikea valita, oli se, että niitä on todella tuhansia niitä kuvia. Ja tämän kuvan on ottanut mun äiti, eli mun äiti jo valokuvasta todella hienoja kuvia otti ja on ottanut meistä, kun me ollaan oltu pieniä mun veljen kanssa. Ja tässä kuvassa me ollaan Meilahdessa. Me asuttiin Pihlajatiellä. Tämä oli meidän ydinperheen viimeinen yhteinen koti, koska tämän jälkeen mun vanhemmat eros. Tässä kuvassa näkyy muutama semmoinen tosi tärkeä juttu mulle. Eli tässä on tämä mun Kawai-piano, joka mulla on edelleen, joka nyt on mieheni säveltäjä Roni Martinin studiolla käytössä, mistä mä oon hirveän tyytyväinen, koska tää oli niin kuin monta vuotta tuuliajolla ja tämmöistä pianoa pitää soittaa, jotta se pysyy hyvässä kunnossa. Tää piano on siis ollut mulla 5-vuotiaasta. Eli 4-vuotiaana mä menin musiikkileikkikouluun ja 5-vuotiaana mä aloitin tämän pianonsoiton ja mustahan kovasti leivottiin konserttipianistia ja etenkin mun isä olisi hirveästi halunnut musta pianistia ja mulla olisi ollut siihen mitä ilmeisimmin kaikki mahdollisuudetkin, mutta siihen liittyi sitten sellaisia perheeseen liittyviä tosi suuria vaikeuksia, mikä oli varmasti yksi syy. Ja toinen syy oli ehkä se sellainen tapa, mihin liittyi tällaista kilpailua, mikä ei niin kuin sopinut mun mentaliteetille. Kaiken maailman soittojärjestykset kevätjuhlissa ja joulujuhlissa. Ja jos sä et ole harjoitellut niin ja niin paljon, niin sit sut tiputetaan järjestyksessä alaspäin. Ja kaikkea tämmöistä mun mielestä epäolennaista.
Mikä siinä nimenomaan häiritsi?
Mulla itsellä se tilanne oli se, että mä rakastin tuota pianonsoittoa, mutta mun isällä oli kauhean vaikea alkoholiongelma siihen aikaan. Ja aina kun mun piti harjoitella, niin hän tuli sieltä kuin mikäkin kapelimestari paikalle ja se oli niin kuin tosi hankalaa. Et se vaikutti samaan aikaan, kun hän halusi musta tätä suurta pianistia, niin samaan aikaan hän itse niin kuin torpedoi aina niitä mahdollisuuksia. Mutta toisaalta siinä oli tosiaan se muukin, että se klassisen musiikin se sellainen kilpailumentaliteetti, joka liittyy siihen jo hyvin pienestä pitäen, niin se ei kyllä viehättänyt mua yhtään. Enkä mä nyt ihan hirveän innoissa ollut niistä lauantai-päivistä teoriatunneillakaan, että en mä niinku niitä mitenkään hirveästi kaipaa. Mutta tähän liittyen nythän mä oon tavallaan palannut 5 vuotta sitten uudelleen tämän klassisen musiikin pariin. Se on aina ollut lähellä mun sydäntä. Isä kuunteli pelkkää klassista musiikkia kotona, ja mun äiti kuunteli jazz-musiikkia. Niinku, ja sit mun veli alkoi kuuntelemaan punkkiä, että tässä oli niinku nämä suuntaviivat. Ja isä kutsui klassista musiikkia taidemusiikiksi, ja mä aina riideltiin siitä hirveästi, etenkin myöhemmin, että miten niin, niinku muu musiikki ei voisi olla taidemusiikkia. Ja kyllä sitten vanhemmiten isä tietenkin myös luovutti tästä linjastaan, etenkin sitten kun Ronin sävellykset tuli mukaan, niin se oli kovasti siinä analysoimassa niitä ja kuuntelemassa ja mukana niissä prosesseissa, kun me tehtiin näitä meidän taideteoksia.
Veikö ne jotenkin vähitellen sitä iloa soittamisesta vai säilykö kuitenkin se, että hei, tämä on kivaa, hienoa?
Kyllä ne vei sitä iloa siitä soittamisesta, ehdottomasti vei. Et nyt kun mä oon sitten tehnyt töitä esimerkiksi Pekka Kuusisto ja Heini Kärkkäisen kanssa ja seurannut tätä Heini Kärkkäisen soittamista, niin mulla on tullut semmoinen uusi kaipuu nyt vasta siis vuosikymmeniä myöhemmin siihen. Mä ajattelin, että voi vitsi, että toi tapa, millä Heini soittaa niin intohimoisesti ja upeasti ja niin elävästi ja suorastaan tanssien, niin mä oon ajatellut, että olisiko se voinut olla tollasta. Vitsi, että olisiko mun sittenkin pitänyt. Mutta mä nautin siitä, että mä saan seurata, kun Heini soittaa, tehdä Heinin kanssa töitä, että se on ollut mulle tosi, tosi hieno juttu ja tietenkin myös Pekan kanssa, että mä todella nautin siitä, millä tavalla Pekka sitä joulukonserttoa soittaa. Se Sibelius muutenkin on ollut meidän kotona kauhean tärkeä säveltäjä, että sitä kuunneltiin tosi paljon. Ja mä tunnen joka ikisen nuotin siitä, että yksikin nuotti on vähän pidempi kuin mitä edellisellä kerralla, niin mä heti rekisteröin sen. Se on suorastaan häiritsevää välillä, mutta niin mä oon sillä tavalla päässyt uudelleen takaisin siihen siihen klassisen musiikin maailmaan.
Sanoit, että oliko sun elämässä mitään harrastuksia, että kaikki oli taidetta. Niin mitä sitten tämän pianosoiton lisäksi tai päälle oli, joka sitten johdatti sut lopulta flamenco-tanssin pariin?
No itse asiassa kävi niin, että mä lopetin sitten sen pianosoiton. Sitten mä yritin siirtyä jatsin pariin, mutta se ei onnistunut ollenkaan. Mä olin niin fiksautunut siihen nuoteista soittamiseen. Siinä oli varmasti montakin syytä, että se ei vaan enää tuntunut hyvältä se soittaminen. Että oli se sitten mitä tahansa soittoa. Sitten mä menin välivuosiksi tuonne Punkluola Lepakkoon. Me treenattiin Lepakkoteatteriin. Siinä oli niinku tämmöinen täydellinen vastakohta tälle klassiselle musiikille. Ja mä oon hirveän tyytyväinen jälkeenpäin, että mulla on ollut tämmöisiä tosi vastakohtaisia asioita elämässä, koska myös sit on ollut tekemisissä todella erilaisten ihmisten kanssa, todella erilaisissa kuvioissa. Sitten mun äiti vei mut kattoo, mä olin 16-vuotias, kun äiti vei mut kattoo Carlos Sauran Verenhäät. Ja se oli mulle sellainen aha-elämys, että ensinnäkin se leffa on täysin surrealistinen ja täysin crazy, ja espanjalaiset on yhtä hulluja kuin ne oikeasti on siinä elokuvassakin. Jollain tavalla yhtä mielettömiä ja yhtä ärsyttäviä, tai se kulttuuri lähinnä. Ja mun mielestä se leffa on niin mahtava siitä, että sehän on mun näkökulmasta todella kestänyt aikaa. Että se on niin kuin täysin jotenkin ajasta irrotettu surrealistinen pläjäys, se niin kuin Verenhäät. Mikä mua espanjalaisessa kulttuurissa viehättää parikin asiaa. Yksi on niin kuin suhtautuminen iäkkäisiin ihmisiin, mikä mun mielestä on mennyt aivan niin kuin nurin kurin täällä
Suomessa.
Että mä todella nautin ja arvostan siitä, miten siellä arvostetaan. Et esimerkiksi flamenco-kulttuurissa mä oon nähnyt yhden aivan mahtavan esityksen, missä ensin laulo pojasta mieheen. Ikäjärjestyksessä kaikki, sitten tuli pieni tauko ja sitten tuli tärkeimmät, eli tytöstä vanhimpaan naiseen. Siinä järjestyksessä esiinnyttiin. Mun mielestä siinä oli jotain aivan äärettömän hienoa ja kyllähän niin kuin äiti on hirveän vahva Espanjassa edelleen. Tietysti sekin on muuttumassa meininki siellä.
Verenhäät elokuvassa tanssitaan flamenkoa. Mikäs siinä flamenkossa sitten puri 16-vuotiaaseen Kaari Marttiin?
Se, mikä mulle on ollut flamenkossa hirveän hieno juttu, on se, että mä oon pystynyt yhdistämään tanssin ja musiikin. Eli mä aina ajattelen, että mä oon vähintään 50-prosenttisesti muusikko. Flamenko-tanssijuus vaatii todella hyvää muusikkoutta. Ja siinä mielessä tämä mun klassisen pianosoiton tausta on ollut ihan täydellinen siihen. Mullahan ei ole baletti taustaa, niin kuin tosi monilla flamenko-tanssijoilla on sit ollut se baletti siinä rinnalla, ja mulla taas ei ole ollut. Mutta siitä tanssijuudesta myös, ja tietysti siitä koreografin työstä onkin tullut varmaan osittain siksi aika erilaista, että mä oon tehnytkin niin kuin erilaisia juttuja. Mulla on erilainen tausta. Mulla on se klassisen musiikin tausta ja sitten mulla on tämä niin kuin punk-luola tausta. Ja sitten tietysti kun ajattelee näitä muita taiteilijoita, että jos mä katson tätä valokuvaa, niin paitsi että tässä on tämä piano, niin tässä näkyy meidän kirjahylly ja meillä oli tuhansia kirjoja. Meidän niin kuin ne päätaideasiat kotona oli kaikki muu paitsi se tanssi, eli kirjallisuus, kuvataide, valokuvaus sitten äidin kautta ja sitten tämä musiikki. Musiikki ja kirjallisuus oli mun isän juttuja ja sitten kirjallisuus ja kuvataide oli mun äidin juttuja. Ja mun veljestä tuli kuvataiteilija ja sitten musta todella omituisen mutkan kautta, tämän Verenhäät-elokuvan kautta tavallaan tulikin sitten tanssia, mikä oli niinku viimeinen kuitenkin olettamus siitä, mitä piti tulla. Olin pitämässä välivuotta. Mä olin käynyt ensin ranskalaista koulua ja sitten Helsingin sykkiä, mikä se onkaan, Helsingin...
Suomalainen
yhteiskoulu. Mä olin käynyt sitä, se oli niin karmea koulu, että mulla oli kouluhalut tyystin poistuneet musta niin kuin sen koulun myötä. Mä en osannut päättää, mihin lukioon mä hakisin, ja ne vaihtoehdot oli mulla kuvataidelukio, ilmaisutaidelukio, musiikkilukio ja sitten Hesarin toimittajakoulu. Eli tanssi ei ollut niin kuin millään tavalla tässä valikoimassa. No sitten tuli tosiaan tämä elokuva, ja mä viehätyin siitä just tavallaan siitä, muusikkona tanssimisesta. Se oli musta jotenkin aivan ihmeellistä. Ja mä hankkiudun heti Anna Haarasen flamenco-tanssitunneille. Ja tällä tiellä ollaan edelleen, lukiot jäi ja siitä asti mä oon sitten tehnyt tätä.
Silloin sä olit 16-vuotias. Millä tavalla sä sitten lisäsit sitä flamenco-osaamista?
No ensin mä tietenkin kävin tunneen täällä Suomessa ja sitten ne lukiot jäi senkin takia, että mun piti käydä töissä, koska näitä opintojahan ei voinut rahoittaa millään opintotuella. Eli piti tehdä töitä, että sai rahaa, että pystyi opiskelemaan ja että pystyi lähteä Espanjaan, koska Espanjassa kuitenkin tietenkin oli se kaikkein tärkein koulutus. Et täytyy käydä se tietty Espanjan vaihe, täytyy käydä läpi. Niin kuin kaikessa muussakin täytyy opetella sitä perinteistä tekemistä ja eri tyylilajeja ja eri opettajien johdolla ja näin poispäin. Se, mikä mun mielestä on hirveän hienoa, on se, että sä edelleen tänä päivänä pääset parhaille mahdollisille pedagogeille. jos he vaan opettaa. Ja mä esimerkiksi pääsin Antonio Canalesin tunneille, jos tuli mulle tosi tärkeä opettaja, tai Rafaela Carrascon tunneille, joka oli mulle tärkeä opettaja, on tärkeä ystävä tänä päivänä, ja sitten Anhe Rojasin tunneilla. Mä kävin myös, siinä oli mulle niinku kolme sellaista tosi tärkeitä opettajaa, mä pääsin Anhe Rojasin myötä myös treenaamaan hänen ryhmänsä kanssa. Joten mä sain niinku kokemusta myös semmoisesta ryhmätoiminnasta, mutta mulle oli niinku hyvin aikaisesta vaiheesta kyllä selvää se, että musta ei tule mitään kompanian kloonitanssia, vaan mä haluan tehdä omaa koreografiaa, omia juttuja.
Minkälaista se flamenkon harjoittelu ja sitten se tekeminen on, kun joku klassinen palettihan on myös hyvin niin kuin semmoista tiukkaa ja hierarkista, niin miten sitten, jos sä sanoit olevas auktoriteetti Kammoa, niin aikaisemmin kun me tavattiin, niin miten se sitten se flamenkon maailma? Niin?
No siellä on mahdollisuus valita, keiden opettajalla haluaa käydä, että jos opettaja kärsyttää, niin sen kuin vaihtoo vaan, että se tietenkin auttaa, mutta mulla oli tietenkin tiettyjä vaikeuksia. Mä olin aluksi silloin nuorena kauhean ihastunut siihen semmoiseen espanjalaiseen, mä en tiedä, voiko nyt sanoa temperamenttiin, se kuulostaa niin kliseiseltä, koska mä itse ylitän temperamentissa aika monet espanjalaiset valitettavasti, mutta sellaiseen niin kuin meininkiin ja huutoon ja melskeeseen ja ajatusten vaihtoon ja mä niin kuin nautin siitä tosi paljon, koska mä oon jo niin kuin toisessa sukupolvessa kärsin tietyistä asioista ja Suomessa sellaisista tietystä niin kuin sulkeutuneisuudesta ja tämän tyyppisistä asioista, jotka nyt onneksi musta tuntuu, että uuden sukupolven myötä on oikeasti muuttumassa. Mutta mun äiti jo koki, että hän ei niin kuin kuulu tänne Suomeen tai hänen pitäisi asua ehkä jossain muualla. Hän yritti muuttaa Keniaan, kun mä olin 15, mutta se oli pikkasen paha ikä mulle lähteä. Ja nyt mä kaduttaa, että miksi me ei muutettu Keniaan, mutta se olisi ollut hieno kokemus. Ensimmäiset artistit, kaikki joihin mä tutustuin, oli kaikki Andalusiasta. Ja siellä on ihan tietynlainen mentaliteetti. Mä esimerkiksi muistan, kun mä menin ekan kerran Espanjaan, niin mun kaikki kollegat oli suosiolla vaihtanut nimensä siellä espanjalaisiksi, että ne ei edes yrittänyt, että niiden nimet yritettäisiin sanoa oikein. Ja mullehän tämä ei todellakaan siis käynyt päinsä. Mun lähin vaihtoehto olisi ollut Carmen ja se tuntui musta niin naurettavalta, että monet niinku pyrkii olemaan espanjalaisia tai niinku jotenkin samaistuu siihen espanjalaisuuteen. Mulla ei ollut tätä viettiä ollenkaan. Plus, että silloin kun mä aloitin nämä tanssitunnit, niin mä inhosin hameita ja mä en suostunut pitää hameita ollenkaan pitkään aikaa. Et sit vasta kun mä aloin tekemään ryhmässä töitä, niin mä sitten suostuin joksikun aikaan. Mulla oli yksi kollega, joka teki kauhean kauniita hameita, mutta kun tämä kauneus ei ole koskaan oikein kauheasti kiinnostanut mua, niin tässä flamenkossa pikemminkin se semmoinen rujo puoli, että semmoinen kaunis image ei ole mun juttu. Että on paljon siinä espanjalaisessa flamenkokulttuurissa, jotka ei ole ollut mun juttu, että mä en ole koskaan niellyt sitä niin kuin sellaisenaan sitä kukkia ja pinnejä ja kaikkea kauheata. Että mulla on ollut ihan että mua on kiinnostanut ihan toiset asiat siinä. Se musiikki, se rujous, se tietynlainen tylyys, myös semmoinen lähelle tuleminen, niin kuin se, että saa näyttää tunteita vapaasti. Flamenco on siitä kiinnostava taidemuoto, että siinä on niin paljon eri kulttuurien vaikutusta. Ja tietenkin tänä päivänä tässä poliittisessa tilanteessa ja tästä taaksepäinkin pitkälle tietenkin kiehtoo se, että esimerkiksi juutalaiset ja arabit on täydessä sovussa elänyt siellä ja se on vaikuttanut flamencoon hirveästi. Se kuuluu siinä musiikissa, se näkyy niissä liikkeissä ja kaikki muutkin kulttuurit, mitä siellä on ollut.
Kaari Martin, jos me siirretään nyt tämä viehko pianokuva syrjään ja me muut nähdään tämä yle.fi kautta 6 kuvaa nettisivuilta, Kaari Martinin valinnat ja mikä on sun seuraava kuva?
No mun seuraava kuva näistä olisi perhe, ydinperhe, mun tärkeimmät ihmiset, eli mun mies Roni ja mun poika Noel ja mun tytär Noemi. Tää on mun ottama kuva meidän Pentax Spotmatic-kameralla filmille, joka on ainoa kamera, millä mä suostun kuvaamaan. Tää kuvaaminen on ollut aina meidän perheessä kauhean tärkeetä, mutta tämä kuva nyt ei ole ehkä niin kuin teknisesti kuvana paras mahdollinen, mutta tää on niin kuin fokusoitu tuohon meidän Noeliin. Roni ja Noemi näkyy vähän tuommoisina epäskarpimpina tuossa takana. Mutta tässä kuvassa mua viehättää se, että tässä tulee hirveän hienosti nämä luonteet esiin. Eli Noel on vähän tuommoinen haaveilija ja hyvin, hyvin erikoinen poika, joka rakastaa niin paljon musiikkia, että mikään ei ole niin tärkeää Noelille, että Noel mieluummin laulaisi kuin puhuisi. Ja sitten Roni, jolla on aina joku juttu kesken, niin kuin tässäkin näkyy. Suu käy jatkuvasti aamusta iltaan. Sitten meidän Noemi, joka on tämmöinen pieni vintiö. tässä on jotain musta kauhean ihanaa tässä kuvassa. Tämä on otettu täällä meidän kotona. Me ollaan hirveästi perheen kesken yhdessä. Et nyt on oikeastaan ollut vähän sääli, kun menee liian säädökset. Ei pysty koko ajan niin kuin ottaa kaikille matkoille mukaan perhettä. Et mä olin just itse tuolla Kuopio Tanssi ja Soi-festivaalilla 3 päivää, niin mä huomasin sellaisen, että mä en pysty nukkumaan ilman, että joku potkii mua kylkiluihin koko ajan. Jos mulla on niin kuin iso sänky aivan yksin, niin siis 3 tuntia ja mä herään. Et mä oon jotenkin niin tottunut, että joku herättää mua koko ajan ja möngertää siinä vieressä. Ja mä niin kuin nukun parhaiten semmoisessa tilanteessa. Mutta tää on niin kuin mulle tärkeintä maailmassa, tää perhe. Tää ylittää ihan ehdottomasti kaiken.
Minkälaista oli sitten tulla äidiksi? Nyt sulla on 2 lasta ja sä oot vaimo ja koreografi ja tanssitaiteilija ja vedät kansainvälistä tanssiryhmää.
No kyllä se oli tosi hankala alku. Kyllä se oli ihan hirveä shokki se koko niin kuin säätö. Ja meillä vielä kaiken lisäksi oli iso ensi-ilta, 8 kuukautta siitä kun Noel syntyi. Eikä meillä ollut mitään käsitystä mitä se tarkoittaa tietenkin kuin esikoinen.
Mikä oli tanssiesitys oli silloin tulossa?
Meillä tuli Peppi Pitkätossu ja mä muistan vielä sen, että mä olin itse Peppinä. Mä itse asiassa olin sitä vastaan ensin, mutta kaikki vaatii, että mun on pakko tanssia itse se rooli. Ja kyllä se nyt vissiin mulle sopikin aika hyvin, mutta mä muistan vaan sen tunteen. Meillä oli 1 päivän 3 esitystä ja mä imetin joka välissä ja mä en osannut itseäni tunteen niin kuin vähempää Pepiksi. Mutta sitten mä näin videolta ne teokset, niin kyllä se Peppi siellä oli. Jollain ihmeen kaupalla se oli ilmaantunut sinne aina niiden imetysten välissä. Se heilu se Peppi, mutta kyllä se oli se aika rankkaa. Ja sitten tämä vielä futasi aika hyvin tämä homma, kun Noel kulki meidän mukana kaikkialla. Mä eilen itse asiassa luettelin tuolla päiväkodissa, että missä kaikissa maissa Noel on reissannut. Niin se on reissannut vaikka missä. Mä muistan, meillä oli yksi reissu New Yorkiin, missä me oltiin 3 viikkoa ja sitten viikko Suomessa ja sitten me lähdettiin Etelä-Koreaan. Ja viikon kuluttua Soulissa Noelille meni hermot niissä jetlageissa ja musta se oli aikamoinen kestävyyskoe. Se oli keikoilla mukana kaikkialla, mutta ei se nyt ole enää niin yksinkertaista, mun päiväkodit ja alkaa koulut ja sitten kun noit on 2 ja me yritetään jotenkin tehdä vielä yhdessä töitä, että nythän me on kyllä jouduttu tekemään sellainen päätös, että me ei enää samoissa teoksissa kauheasti esiinnytä. Että toinen sitten huolehtii lapsista silloin, kun toinen on keikalla. Että nyt esimerkiksi tuonne Boloniaan Roni lähtee tuuraamaan Jukka Orma. Ja silloin kun mua tuuraa joku, niin se on Marjana Koijaalo yleensä. Tästä pääsemme aiheeseen Helsinki, jos haluamme siihen siirtyä.
Sanoit, että päästään Helsinkiin.
Päästään jo tästä Helsinkiin, eli mulla on ollut Helsinkiin kauhean ristiriitainen suhde. Tässä on meidän purjevene Gullgruna Kryssare vuodelta 1952, josta me jouduttiin luopumaan tuossa vuosi sitten. Tämä on nimittäin puupurjevene ja se vaatii aivan mielettömästi aikaa, mutta se aika, kun meillä tämä oli tämä vene 10 vuotta, niin sitä kautta aukesi aivan uusi maailma täällä Helsingissä, mistä mä nautin ihan hirveästi, eli tuolta mereltä käsin Helsinki. Ja tässä kuvassa mä oon mun isän kanssa, ja tämä on tämmöinen niin sanotusti lavastettu kuva, koska mun isä ei todellakaan ollut mikään urheilija nuorukainen, vaan päinvastoin hän vietti aikansa tasan niiden kirjojen ja sitten musiikin parissa ja taiteen parissa, kuvataiden näyttelyissä ja muissa. Käveli paljon.
Isä ei siis ollut mukana purjehtimassa kuitenkaan.
No isä oli purjehtimassa, mutta hän tärisi kauhuissaan siellä oikeasti siellä, siellä ruumassa. Ei, mä sanoin ruumassa, ootas, mikäs ton nimi nyt siellä veneen sisällä, eikä todellakaan pistänyt päätään tuohon ulkopuolelle. Että. Mutta tässä me ollaan siis niin sanotusti parkissa, eli vene ei tässä liiku mihinkään.
Ja vesi on kuin linnunmaitoa tuossa, kesäilta.
Joo, tämä on Tervasaaren edustalla muistaakseni otettu. Silloin tämä vene oli siellä. Ja mun mielestä tässä on jotain hirveän hienoa. Mun mielestä Helsinkiin kuuluu nämä veneet. Mä toivon, että niitä ei aleta siirtää pois rakentamiseen ja muun tieltä, koska kaikkea tilaa ei voi rajoita rakentamiselle. Ja tästä mä pääsen myös siihen aiheeseen, mikä ulkomailla asuneena mun mielestä Helsingissä on hirveän arvokasta, mitä nyt ei nähdä. Ja se on nämä saaret. Mä haluan puolustaa Vartiosaarta. Mun mielestä on täysin järjetöntä rakentaa sellainen saari kuin Vartiosaari, jossa on upeita vanhoja huviloita. Kyllä sitä rakennustilaa löytyy jostain muualtakin ihan oikeasti.
Tuossa ensimmäisessä kuvassa sä viittasit myös siihen, että isän läsnäolo pianosoiton harjoituksessa ei aina tehnyt välttämättä sille asialle hyvää, mutta tässä te olette hyvin sopuisasti. Jossain vaiheessa tapahtui kuitenkin käänne sitten suhteessa isään.
No joo, siis mun isä oli kyllä, hänellä oli tosi paha alkoholiongelma ja tosi vaikea lapsuus. Eli kyllä mä niin kuin näin jälkeenpäin, kun tarkastelen sitä asiaa, tietenkin ymmärrän nämä syyt, mutta en hyväksy tietenkään sitä, että hän niin kuin sitten teki meidän lapsuudesta niin vaikeaa sen oman lapsuutensa varjolla, että muutenhan tämä ketju olisi loputon, jos kaikki toimisi niin kuin hän toimi. Mutta hän oli lastenkodissa, hän oli avioton lapsi 30-luvulla, hänellä oli tosi suuria vaikeuksia. Mutta sitten 65-vuotiaana isä sai haimatulehduksen ja minnas kuolla siihen ja teki täyskäännöksen ja eli 80-vuotiaaksi ja viimeiset nämä 15 vuotta meillä oli ihan tosi, tosi upea meininki, että isä oli mukana kaikessa meidän tekemisissä. Se tuli vaikka 4 aamulla, jos oli joku happening, niin tuli vaikka lopulta selvisi, että hänellä oli tosi pitkälle edennyt keuhkoahtaumatauti, että hän oli vaan niin sitkeä tyyppi, että oikeasti hän oli jo pitkään vakavasti sairas. Mutta se ei sillä tavalla näkynyt, koska isällä oli semmoinen mieletön spiritti. Ja mä oon niinku oppinut tästä mun isän tapauksesta tosi paljon. Et ensinnäkin siitä, että ihminen pystyy muuttumaan hirveällä tahdonvoimalla. Pystyy tekemään asioita, mitä ei oikeastaan edes niinku esimerkiksi fyysisesti pystyisi, jos vaan on niinku aivan tajuton tahdonvoima. Että, ja mun isällä oli. Ja tietenkin myös mua säälittää se, että hän ei niinku kääntänyt sitä kelkkaa aikaisemmin. Et mä katson mun isän kuvia. Kun hän on paljon nuorempi kuin tässä kuvassa, niin hän näyttää niistä tosi paljon vanhemmalta kuin tässä kuvassa. Tässä kuvassa hän on noin 70, vähän päälle 70.
Eli se elämäntyyli ja ne sairaudet vei veronsa, mutta jotain hyvää siis tapahtui myös sitten hänen olemuksessaan sitten sen jälkeen, kun lopetti juomisen.
No sieltä alta tuli esiin just ne kaikki hyvät asiat, mitkä oli ollut hyvin tehokkaasti niin kuin piilossa, ainakin meiltä lapsilta, että ehkä ne sitten niin kuin näkyi ystäville toisella tavalla ja näin poispäin, mutta siinä oli niin paljon niitä perheeseen liittyviä jännitteitä. Sitten mikä mun mielestä oli myös hirveän hienoa, niin mun isä ja äiti oli ystäviä sitten uudestaan ystävysty tätä kautta. Et me oltiin aina koko perhe yhdessä, vaikka he oli eronneet. Sitten se, mistä mä oon tosi tosi kiitollinen mun molemmille vanhemmille on se, että mä mietin just tässä, kun mä totesin, että näissä kuvissa on se taide läsnä aika lähes kaikissa jollain tavalla. Niin taide oli meille semmoinen itsestäänselvyys, että mun on hirveän vaikea sanallisesti perustella aina, kun tulee vaalit ja pitäisi perustella, että mitä hyötyy taiteesta on, kun pitää aina aloittaa tämä peruste, mitä hyötyy siitä, että eikö nyt sairaalat ja niin kuin halpa leipä ole tärkeämpää. Niin kuin siinä on hirveän vaikea argumentoida, jos se lähtee tolle linjalle, mutta että meille se oli niin itsestäänselvää ja koko ajan ympärillä kaikessa.
Mutta mitä se toi sulle, jos sä yrität nyt sitten, tai vaalikeskustelu, mutta mitä se toi sun elämään, se taide ja se sen runsas läsnäolo, josta sä myös sitten ammensit itsellesi niin, että se on sun ammatti?
Ensinnäkin tietenkin ajattelun monipuolisuutta ja asioiden kyseenalaistamista. Toinen asia, mistä mä oon kiitollinen mun vanhemmin, on se, että meillä oli äärimmäisen suvaitsevainen perhe. Vaikka oli sitten tietenkin näitä alkoholiongelmia ja muita, mutta et siis suvaitsevaisuus oli niin itsestään selvää mulle ja mun veljelle, että vaikka ne olisi tuonut vihreän elefantin ovesta sisään, niin me oltaisiin vaan moikattu ja jatkettu meidän omiin hommiin. Et jos mä ajattelen mun ystäväpiiriä nyt, niin siellä on tosi paljon eri kansallisuuksia, eri uskontokuntia, ei-uskovaisia, eri seksuaalivähemmistöjen edustajia. Runsas paketti erilaisia ihmisiä, just tää mun tausta, että mä oon käynyt sitä sykkiä ja mä oon opiskellut sitä klassista pianonsoittoa, mutta sit mä oon ollutkin siellä punkluolassa ja koko se porukka, ketä siellä pyöri, niin se on hyvin niinku sellainen laaja jengi erilaisia ihmisiä, että mun on mahdoton suhtautua kenenkään niinku sen perusteella, mitä ne on ehkä elämässään vaikka tehnyt. Et mä oon tyytyväinen, että mulla on niin niinku erilaista porukkaa ja
Kaari Martin, kun sä oot tanssitaiteilija, koreografi, sä teet kehollas töitä, niin jos sä katot nyt tätä kuvaa sun isästä ja itsestäsi, ja te löysitte toisenne viimeisen 15 vuoden aikana sitten, kun isä muutti suuntaa, niin tunnet sä jotain sun kehossa jossain kohtaa, tanssijana?
Sillä tavalla se ehkä näkyy, että mun piti tehdä mun soolo Punainen nainen valmiiksi 2012, ja mun isä kuoli silloin, ja tämä meidän pieni tyttö syntyi 10 viikkoa etuajassa, siihen vuoteen liittyi tämmöisiä tosi dramaattisia käänteitä. Niin sitten mun oli pakko siirtää sitä ensi iltaa. Ja kun me alettiin tekemään sitten lopulta tätä teosta Ronin kanssa, niin se fiilis, mikä mulle tuli, oli se, että ei syntynyt mitään kukkeeta, mieletöntä liikettä, eikä mitään niin kuin hirveätä tunnevoimasta niin kuin oksennusta ulospäin, vaan pikemminkin sellainen, että hyvin niin kuin minimalistista liikettä syntyi kyllä niin kuin siitä ajasta. Ehkä pikemmin sellainen tunne, että ei pysty liikkumaan. Mikä oli sitten oikeastaan musta aika loogista, koska semmoinen tilanne, kun noin läheinen ihminen poistuu pysyvästi elämästä, sen kokee oikeasti ensimmäistä kertaa, niin kuin tajuaa, mitä se tarkoittaa. Menee pitkään, että tajuaa, mitä se tarkoittaa. Niin kyllä se loi mulle ainakin semmoisen tilanne, että sitä on vaan niin, ei voi tehdä mitään. On vaan hyväksyttävä tilanne ja jollain tavalla niin kuin siinä tilassa pärjättävä ja otettava se suru, käsiteltävä se suru niin kuin pienin annoksin.
Mutta entä se fyysinen ilmaisu? Se on kokonaisvaltainen, siinä on tietysti koko se mieli, kaikki mukana, henki siinä, kun sä teet sitä. Niin kuinka tärkeä on sitten se fyysisyys?
No mulle kaikista tärkeintä on improvisaatio. Ja tämä ehkä vastaa tähän kysymykseen niin kuin sillä tavalla, että se kaikkein mun mielestä hienoin ja kiinnostavin fyysisyys tulee siitä tilanteesta, siitä yhdestä hetkestä, jota ei voi toistaa. Mä aina vitsaillaan, että päivän kondis. Mutta se pitää paikkansa improvisaatiossa erityisesti. Improvisaatiohan vaatii hirveän määrän materiaalia, paljon enemmän materiaalia kuin fiksattu koreografia. Ja siinä on riskinsä, mutta se riski on se, mistä mä nautin. Mä nautin siitä, että on päivän kondis. Okei, se ei aina mene parhaalla mahdollisella tavalla, mutta kun se menee hyvin, niin sitä ei pysty toistamaan millään valmiilla koreografialla. Siinä mä pääsin nimenomaan fyysisyyteen käsiksi oikeasti konkreettisesti. Että se on niin kuin, kun se improvisaatiotilanne oikeasti lähtee lentoon, niin siinä on semmoinen tunne itsellä, että ilmakin on fyysistä. Kaikki on niin kuin käsin kosketeltavaa hallussa. Se ei välttämättä aina näyttäydy katsojalle niin. Tämä on mun mielestä ihan hauska pointti, että silloin kun itsellä on se fiilis, että kyllä nyt kulkee, niin katsojalle se saattaa näyttäytyä laiskanpulskeena ja omahyväisenä. Ja kun onkin aivan perseelleen mennyt kaikki sinä päivänä ja on aivan äärimmäisessä hädässä
ja kaos,
niin päivän kondissa on omasta mielestä heikko, niin se saattaa olla hirveän paljon kiinnostavampaa katsojalle. Sen takia mä en niin kuin luota tavallaan siihen omaan fiilikseen ja hirveästi. Mä en kauheasti kanna myöskään siitä huolta, vaan lavalle ja menoksi.
Kaari Martti, jos sä vielä palaat tähän noin 10 vuoden takaisin hetkeen, kaulailet siinä isäsi ja on kesäiltaa parhaimmillaan, niin mitä sä ajattelet? Mistä te puhuitte?
Jos mä ajattelen, mistä me puhuttiin, mä en muista, mistä me puhuttiin tona iltana, mutta mulla tulee aina mieleen meidän viimeinen puhelu, mikä kertoo mun isästä jotain olennaista. Eli meidän viimeinen puhelu oli niin, että me oltiin koko perhe Pariisissa ja me odotettiin Noemia ja mä olin matkustuskiellossa, enkä päässyt isän luo, joka oli täällä sairaalassa ja sitä oli jo pompotettu ees taas monta viikkoa. Isä oli taas sitten siinä vaiheessa uudestaan sairaalassa ja me puhuttiin joka päivä puhelimessa. Ja viimeisessä puhelussa meillä oli joku ruokailukaos menossa siellä Pariisissa ja isä puhui Kaija Saariahon residenssiydestä IRCAMin uuden musiikin keskuksessa. Se oli niin kuin isällä päällimmäisenä mielessä ja se kertoi jotain hänestä, että hänellä oli hirveän laaja sivistys ja kulttuurin tuntemus. Ja hän oli tosi kiinnostunut kaikista asioista. Se on sellaista jotain, mitä mä haluan vaalia. Mun äiti myös. Äiti on tosi laaja sivistys, mutta tietysti nyt isä on mulla sillä tavalla mielessä, kun hän äidin kanssa me tavataan onneksi joka viikko. Mutta isää mä en voi enää tavata, niin sitä miettii tietysti kaiken näköisiä asioita.
Nämä Kaari Marttinin kuvat on siellä yle.fi/6 kuvaa sivuilla. Mikä on sun neljäs kuva?
No mun neljäs kuva on otettu Madridissa, joka on meille kuin toinen kotikaupunki. Tässä kuvassa mä oon flamenco-taiteilija Anhen Rojasin kanssa hänen terassillaan. Mun mielestä hienosti tuolla terassin takaa tuolla näkyy itse asiassa tuollainen puistokuja, joka menee kohti Madridin keskustaa. Madridissa on jotain sellaista, tietysti liittyy flamencoon. Mä oon treenannut paljon siellä flamencoa. Mun kaikki läheisimmät espanjalaiset ystävät asuu tuolla Madridissa. Me ollaan itse asuttu siellä. Siinä on jotain jännää siinä kaupungissa, siinä on jotain raffia, mistä mä tykkään. Tätä ehkä kuvaa tämmöinen vitsi, mutta tämä on aivan totta, mutta välillä me Ronin kanssa kävellään kadulla ihan mistä tahansa päin maailmaa, mutta sanotaanpa vaikka Helsingissä. Ja yhtäkkiä tulee jostain tuoksua ja me ollaan, että Madrid, sitten me huomataan, että se on roskis. Pitää täysin paikkansa, että tämä on käynyt mulle monta kertaa. Mä en ole tajunnut, että se on se roskus. Mikä tässä on niin ihana madridilaista? Etenkin jos kesällä on kuuma, niin tämä niin kuin yhdistyy siihen. Ja siis mä todella vihaan torakoita. Se on mun ainoa suuri ongelma ton maan kanssa. silloin kun me asuttiin siellä pidempi pätkä, niin me pidettiin huonosti huolta, koska me tapettiin niitä tämmöisellä Guia de Losio, eli kulttuuriliite, missä kaupungin kulttuuritapahtumat, me aina tapettiin niitä. Siis se on just se, mitä ei saa tehdä, koska se vitsi pitää paikkansa, että toiset torakat tulee hautajaisiin. Siis ne levittää jotain sellaista aivot, niin tulee entistä enemmän ja sun pitää entistä enemmän pamautella niitä juuri sopivan paksusella napakalla kielellä osiolla. Oi kauhean, siis torakat, mä inhoon niitä. Mä en koskaan onneksi törmännyt lentävään torakkaan, mutta niitäkin kuulemma löytyy. Mutta tätä lukuun ottamatta, Espanja on ihana maa. Ai, mutta joo, siis me ollaan asuttu siellä useampaan otteeseen ja nämä meidän tosi hyvät ystävät ja Noelin kummit Angel ja Jesus asuu, tai Miguel Angel ja Jesus asuu aika läheistä kämppää, missä mekin yleensä asutaan. Ja heilläkin on perhe tässä kasvanut, joten tämä meidän molempien elämä alkaa olla perheellistä, että me nähdään harvemmin, mutta se yhteys on ihan yhtä voimakas edelleen. Me tehdään sekä töitä, että meillä on tämä ystävyys.
Sä kerroit aikaisemmin, kun valittiin näitä kuvia, että te pohditte mahdollisesti muuttamista Keski-Eurooppaan tai Etelä-Eurooppaan pois Helsingistä. Miksi?
No joo, siis tämä Helsinki on ollut mulle ehkä sillä tavalla vähän vaikea aihe, että täällä on asioita, jotka tietenkin ärsyttää aivan hirveästi. Ja yksi on tämä edelleenkin, että tuhotaan vanhaa, vaikka ei olisi mun mielestä varaa siihen. Että täällä on edelleen sellaista nousukasmaista nuoren kansan säheltämistä ja just niin kuin veneet pois keskustasta ja uudisrakentamista joka paikkaa. Ja tavallaan totta kai sitä uudisrakentamistakin pitää olla, mutta et millä tavalla, niin ettei osata vaalia kyllä.
Mutta entä sitten tämä teidän perhe, nelihenkinen perhe, niin millä tavalla se elämä olisi toisenlaista, kenties parempaa, helpompaa jossain keski-eurooppalaisessa, etelä-eurooppalaisessa kaupungissa?
Kun me ollaan asuttu Pariisissa, Madridissa, Tukholmassa pidemmät pätkät ja oltu siis paljon Berliinissä ja jonkun verran myös Prahassa, niin kyllähän sen jo tietää, että ainahan siellä tulee ne omat vaikeudet vastaan. Ja esimerkiksi mulle ei ole mitään kauheat hinkuu asua nimenomaan Espanjassa. Et musta on ihana käydä siellä ja olla siellä pidempiä aikoja, mutta en mä halua asua siellä. Et siellä on sitten taas ne omat kuvionsa. Ja Helsinki on alkanut tuntua musta hirveän paljon paremmalta nyt viime vuosina, kun on tullut elävää kaupunkikulttuuria. Mutta edelleen täällä hukataan mahdollisuuksia. Esimerkiksi taiteilijana pääsy tiloihin, joita täällä on hienoja tiloja, jos voitaisiin tehdä hienoja esityksiä, hienoja juttuja, niihin ei pääse, koska tämä byrokratia on niin vaivalloista ja hankalaa ja niin yksisilmäistä. Että sellainen niin kuin tietty luovuus, tämmöinen niin kuin hirveä sääntöviidakko täällä tuntuu niin tosi turhauttamalta, kun se estää tällaisia niin kuin mielettömiä mahdollisuuksia, mitä tässä kaupungissa olisi ja on. Helsinki on hieno merellinen kaupunki. Heikko luova ajattelu täällä Helsingissä ärsyttää tosi paljon. Kyllä mä oon niin kuin hirveästi kiehtois asua vielä jossain muuallakin, mutta se ei tietysti ole kauhean yksinkertaista, kun on jo lapset ja lasten kaverit ja verkostot ja koulut ja muut, niin se ei olekaan aina niin helppoa.
Tapa Carmen, Kill Carmen. Tässä on viides kuva, niin tämä teos saa ensi-iltansa 2 viikon päästä Helsingin juhlaviikoilla. Ja sä et itse tanssi tässä esityksessä. Miksi et?
Mä en tanssi tässä itse, koska mä en niin kuin millään voinut nähdä itseäni Carmenina. Se oli aivan selvä juttu. Ja muutenkin tämä Carmenin tekeminen, niin mä en ollut ajatellut missään tapauksessa tekeväni Carmenia. Tän otti Minna Tervämäki esiin Madridissa, kun me oltiin treenaamassa Sibeliuksen viulukonserttoa, niin Minna heitti muistaakseni Retiron puistossa, että no miksi te ette tee Carmenia? Sitten mä sanoin, että mä en ole ikinä edes ajatellut koko asiaa. Eikä se oikeastaan heti mua jäänyt edes vaivaamaan, mutta sitten meidän viulisti Henrik Perejoo soitti meille Goran Bregovicia. Jostain syystä siitä mun lähti yhdistyä tämä torvisektio, balkanilainen torvisektio ja Carmen. No, Carmen. Carmen on todella kulunut aihe. Espanjassa siitä on tehty varmaan 5 miljoonaa eri tylsää versioa. Ja tietenkin, no miseen musiikki on mulle, se on vähän liian romanttista mulle, mutta siellä on muutamia hienoja, just niitä andalusialaisista kansanlauluista lähteviä teemoja. Että tietenkin mä tunnen sen musiikin hyvin, jos katsoo, kun Maria Callas laulaa Carmenia, niin onhan se pysäyttävää. Se bise on jotenkin kulutettu ja se on jotenkin niin romantisoitu. Ja kun lukee Prosper Mérimeen alkuperäisen novellin, niin sehän on aivan äärimmäisen tyly. Ja siinä on äärimmäisen tyly ulkopuolinen näkemys Espanjasta. Ja yhtäkkiä mulle aukesi se, että siis tämähän sopii meille itse asiassa tämä aihe täydellisesti, koska me ollaan aivan yhtä ulkopuolisia kuin tämä ranskalainen Mérimée. Ja sehän on kirjoitettu ranskalaisen arkeologin näkökulmasta se koko kirja. Tämä teos tulee olemaan uskollinen sillä tavalla tälle alkuperäiselle novellille, että tämä on alusta loppuun tyly. Romantiikkaa ei ole tiedossa. Tämä ei sovi lapsille.
Ja pääosa esittää espanjalainen tanssija.
Meillä on kaksi tanssia. Carmenin tanssi Marina Collado, jonka kanssa me ollaan tehty töitä vuodesta 2009. Marjana tuli mulle herra tossavaiseksi alun perin tuohon Peppiin. Ja siitä lähtien me ollaan oltu kuin Paita ja Peppu. Marjana tanssii paljon mun sooloja. Hän on myöskin ainoa, joka mahtuu mun pukuin. Tulee kalliiksi, jos on kahdet puvut. Mutta Marjana on siis pelastanut mut pulasta. Marjana alkoi tanssia korppia niin, että mulla oli keisarileikkauksen jäljiltä liikuntakielto ja Marjana lähti Pyhäjärvelle aivan siis sillai pystymetsästä tanssimaan korpia kellon ja me ollaan vuoroteltu sen tanssimisessa. Marjana on loistava. Loistava tanssija ja myös loistava komedienne. Se oli hyvä, että me aloitettiin tästä Pepistä. Että mentiin suoraan tämmöisiin pohjoismaisiin kreiseihin aiheisiin. Ja tietysti näiltä espanjalaistanssijoilta ja muusikoilta myös vaaditaan melkoista huumorintajua meidän kanssa, koska mehän tietenkin koko ajan vinoillaan niille siitä espanjalaisuudesta niin paljon kuin ikinä pystytään. Ne on löytänyt kostokeinoja jo tässä. Että
Minkälaisia?
No he kertoo meille suomivitsejä, mitä hän on nähnyt YouTubessa. Ja sitten meillä on tällainen päämäärä, että kun he saapuu tänne seuraaviin harjoituksiin, niin heti ensimmäisenä on 6 tunnin kaurismäkisulkeiset. Ja silmääkään ei saa räpäyttää. Nukahtaa ei saa. Me saadaan nukahtaa, mutta ei saa nukahtaa. Sitten meillä on toinen espanjalaistanssija Carlos Chamorro. Aivan mahtava tyyppi. Siis Carlos on luotsanut tämmöistä omaa kokeellista flamenco-ryhmää vuosikausia, jonka nimi oli Malukos. Ne teki aivan kreisiä juttuja. Ja Carlos on nyt harjoituksissa ja tämän Kill Carmenin tekoprosessin myötä, mehän on tehty tätä jo 2 vuotta pikkuhiljaa, niin noussut miespuoliseksi Carmenin rinnalle, eli hänen roolinsa on jatkuvasti kasvanut. Ja sanotaan näin, että heillä täytyy olla aika hyvä sietokyky, että he pystyvät niin kuin meidän kanssa tekemään, koska kaikesti espanjalaisista kliseistä rangaistaan heti.
Miten rangaistaan?
No hirveän vinoilu tietenkin muun muassa, mutta
Mutta jos kasvaa miespuoliseksi Carmeniksi ja Carmen on sietämätön akka, niin mitä se mies sitten tavallaan?
No se jää nähtäväksi, mä en voi paljastaa juonta. Tässä on tiettyjä juonellisia koukkuja, jotka on nähtävissä vasta ensi illasta. Sen voin sanoa, että siinä on Carmen ja tämä härkätaistelija, jotka ottavat melko lailla mittaa toisestaan, niin meillä on 8 Don Joseeta. Ja Cleaner. Ja tässä on nämä henkilöhahmot.
Koreografi Kaari Martin, nyt mennään taas sitten ikään kuin, voisi sanoa uudelle tasolle tässä Kill Carmenissa verrattuna aikaisempiin teoksiin, niin millä tavalla?
Tavoitteena on mulla aina ollut tehdä erilaisia teoksia. Et nyt viimeisin teossarja on ollut tämä trilogia, soolotrilogia, jossa ikään kuin sama hahmo seikkailee vähän eri rooleissa. Ja ne on tietenkin ollut tarkoituksellakin samantyyppisiä teoksia. Niissä on sama henki, samantyyppistä visuaalisuutta. Kill Carmen on ihan toisenlainen teos. Siinä on paljon teatteria. Iso live-bändi. Ja mun haave tietenkin on, että saisi aina tehdä näillä isoilla live-bändeillä, koska se tuo se muusikoiden ja tanssijoiden välinen yhteys on niin älyttömän kiinnostava. Ja se tapa, millä flamenco-muusikot tuntee tanssia ja soittaa tanssille ja toisinpäin. Tanssijat tuntee musiikkia ja reagoi ja tuntee kaikki rakenteet ja pystyy niin kuin, että se ei ole vain säästämistä. Se ei ole vain musiikin tahdista tanssimista.
Se on
yhteistyötä. Ja myös nämä meidän niin kuin jazz-muusikot ja klassiset muusikot Suomesta, he todella soittaa sille tanssille. Sehän on heille niin kuin aika uutta. Niin tämä on sellainen asia, mitä mä haluan tehdä enemmän. Tietysti silloin se tarkoittaa, että projektit on hirveän isoja. Mutta tässä on tietenkin myös se, että tämä on ensimmäinen teos, missä mä en tanssi ollenkaan. Ja mä oon tosi paljon nauttinut siitä, että mä oon saanut katsoa sitä ulkopuolelta. Ja siinä mulle tärkeä kumppani on ollut teatteriohjaaja Atro Kahiluoto, että mulla on yhdessä katsotaan sitä ulkopuolelta. Että meillä on niin kuin tavallaan oma tiimi keskenään. Se on tosi kiinnostavaa, se on tosi vapauttavaa. Tämä on hyppäys niin kuin johonkin ihan muuhun tämä Carmen. mutta uskollisena tyylille me emme kunnioita tietenkään yhtään tätä espanjalaisuutta, eikä mitään, paitsi tietenkin. Nyt tämä ehkä saattaa kuulostaa siltä, että me ei kunnioita meidän artistejakaan, joka tietenkään ei pidä paikkaansa. He on niin kuin huikeita tyyppejä ja he onneksi haluaa tehdä meidän kanssa. Eli se ehkä kertoo, että me ollaan onnistuttu jossain, koska heidän ei todellakaan tarvitse. Kun kaikki on freelancereita, niin kenenkään hän ei tarvitse tehdä. Et se on niin kuin hyvä puoli tässä freelanceryydessä. Ja nämä on nyt niin monta vuotta meidän kanssa ollut. Kyllä ne kestää nyt tämän niin kuin meidän piikittelyn. Mutta tietenkin ne kohtaukset, jossa tulee sellaiset meidän mielestä hyvät jutut espanjalaisuudesta esiin, niin he pääsee loistamaan niissä kohtauksissa. Ja se on jotain, jonka he tekevät tietysti parhaiten.
Nämä Kaari Marttinin kuvat, 5 kuvaa ovat siellä yle.fi kautta 6 kuvaa. Ja nyt sä kuvitat meille, minkälainen on se 6. kuva. Mitä puuttuu menneistä tai tulevista?
Tämä on mun 6. kuva. Onkin se ainoa, joka ei liity millään tavalla taiteeseen. Se on hirveän positiivinen juttu. Mulla on semmoinen tosi pitkäaikainen haave ollut nyt, että mä haluan suorittaa lukion loppuun. Mä haluan saada ylioppilaslakiin. Tämä kuulostaa kauhean tyysältä konservatiiviselta, mutta tämä ei liity niinkään siihen, että mä haluan sen laki, vaan mä haluan niin kuin näyttää itselleni, että mä löydän sieltä mun elämästä aikaa myös itselleni tämmöisiin yleissivistäviin opintoihin. Ja sen jälkeen mä haluaisin pystyä lukemaan historiaa ja kulttuurihistoriaa, koska historia on sellainen asia, mikä mua kiinnostaa. Ja mikä varmaan on johtanut siihen, että mä oon halunnut tehdä näitä klassikoita ja haluan tehdä niitä edelleen, koska niihin liittyy valtava määrä kiinnostavaa historiaa. Ja tää on nyt toistaiseksi jäänyt haaveeksi, koska mun taiteilijan työ on niin kiireistä. Meillä on niin kiire koko ajan. Sitä aikaa ei ole löytynyt, mutta nyt me on Ronin kanssa päätetty, että se on pakko jostain löytyä. Että vaikka on pienet lapset ja vaikka on se kiireinen taiteilijan työ, vaikka me tehdään yhdessä töitä ja meitä viedään nyt maailmalle, niin se aika täytyy jostain löytyä. Meidän perheessään tämä yleissivistys oli aina hirveän vahva ja Ronihan tutkii kaikkia maailman aiheita. Se on kiinnostunut kaikesta ja musta se on hirveän hienoa. Ja mun isä oli kiinnostunut ihan kaikesta, kaikista asioista, mikä tahansa asia, niin se otti siitä selvää. Ja Roni on ihan samanlainen ja siinä on mun mielestä jotain hirveän arvokasta, että maailma kiinnostaa ylipäätään niin paljon. Maailmassa on niin paljon kiinnostavia asioita. Mulla oli niin paskamaiset nämä koulut, mitä mä kävin, että mulla meni fiilikset tästä koulunkäynnistä aivan täysin silloin teini-ikäisenä. Ja nyt mä itse asiassa näen tästä mun ikkunasta, mä näen tuon Laivurin kadun aikuislukion, jossa mä kävin sitä ranskalaista koulua, joka oli aivan karmeeta 70-luvulla. Ja nyt mä ajattelin, että nyt mä oon niin lähellä sitä paikkaa, että mä en nyt voi jättää tätä niin kuin tekemättä tätä asiaa. Ja tähän on jotenkin vaikuttanut se, että mulla on tullut niin hirveä tarve siihen opiskeluun, että mä kuljen yliopiston ohi tuolla keskustassa. Mulle tulee semmoinen, mulla alkaa itkettää, kun mä haluan niin hirveästi päästä niin kuin opiskelemaan tai niin kuin laajentaa sitä maailmankuvaa. Saamaan opetusta myös, niin kuin, olen mä tietysti saanut opetusta siis tanssissa näin, mutta saamaan opetusta, siis ajatusten vaihtoa, sitä mä kaipaan. Ei niin, että mä saisin sitä täällä kotona, kun tuo Roni puhuu mulle koko ajan, mutta, joku semmoinen oma tila, joka kuuluu vaan niin kuin mulle. Niin, että mä voin luennoida Ronille täällä kotona. Vaikka biologiasta, että lällällää. Mä tiedän, että fysiikasta etenkin, joo. Roni on niin hyvä matikassa ja monissa aiheissa. Mutta kyllä se historia on mulle ehkä se niin kuin isoin, tärkein asia tässä. Mä oon pohtinut narsismiin, paljon taiteilijoihin liittyvää narsismiin, koska taiteilijat on tietenkin on narsisteja ja mun lapsuudessa monet nämä kirjailijat etenkin, ne oli kyllä aikamoisia narsisteja. Ja sitten kun se juopottelukulttuuri oli mitä oli, niin kuunnella niiden läppiä siis illasta toiseen lapsena, niin kyllä se oli aika puuduttavaa ja kyllä ne aika traagisia kohtaloita oli. Ja tässä Korppiat kelloteoksessa vuodelta 2010, niin mä päätin käydä tämän narsismiaiheen läpi, niin sitten se on niinku läpikäyty ja mun ei tarvitse miettiä sitä enää mun loppuuralla. Mä en halua nähdä itseäni 70-vuotiaana taiteilijana, joka muistelee kulta-aikojaan, vaan liittyen myös tähän lukiohaaveeseen ja tähän yliopistohaaveeseen on se, että mä aion mennä eteenpäin mun elämässä. Mä en aio jäädä jumittaa jotain vanhoja juttuja. Mä en muutenkaan ole semmoinen tyyppi. Et mä en niinku märsää mitään vanhoja juttuja, vaan mä menen eteenpäin.